Jau pagājušajā gadā, kad notika Zoltūna traģēdija, valdība uzdeva uzdevumu labklājības ministrijai nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko ministrija ar sociālās integrācijas valsts aģentūras palīdzību arī darīja, ar nosacījumu, ka papildus līdzekļu nepieciešamību mēs ministrijas gatavos rīkojumu projektu un pieprasīs šos papildus līdzekļus, jo mums ministrijas budžetā šādu līdzekļu vienkārši papildus nav. Un kopumā, ja mēs runājam, tad sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai no pagājušā gada 29. novembra līdz šī gada 30. jūnijam sociālās integrācijas valsts aģentūrā bija pieteikušies 749 cilvēki. Šajā laikā pakalpojumu ir saņēmuši jau 538 cilvēki. Tas nozīmē, ka pakalpojums vēl turpinās.